Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Karena ada keluhan ya dari sebagian jamaah bahwa ada beberapa ibu-ibu yang ketika berlangsungnya pengajian itu asyik ngobrol sendiri ya, entah dalam masalah apa yang diobrolkan, mungkin sedang dagang, sedang bisnis, atau sedang promo barang, atau mungkin sedang melakukan temu kangen ya, karena teman lama gak ketemu, atau entah karena apa. Apapun alasannya tetap tidak dibenarkan ya, apapun alasannya tetap tidak dibenarkan. Jadi kalau mau ngobrol, panjenengan datangnya agak gasik aja. Sebelum ustadznya datang, sudah datang duluan. Setelah itu ngobrol silahkan, sampai datangnya ustadz. Kalau masih kurang, pulangnya belakangan aja ya, pulangnya belakangan. Pengajian selesai, ngobrol dulu sepuas-puasnya, setelah itu baru pulang ya. Jadi kalau mau ngobrol, pilihannya ada dua, sebelum atau sesudah ya, sebelum ngaji atau sesudah ngaji. Kalau ketika ngaji, maka itu bukan pilihan yang baik ya, bukan pilihan yang baik. Ini sekedar mengingatkan buat kami pribadi dan juga buat ibu-ibu sekalian untuk menghindari salah satu penyakit yang kadang-kadang atau sering terjadi ketika pengajian, yaitu penyakit apa? Penyakit namanya penyakit ngobrol sendiri. Orang Jawa itu mengatakan ngaji gue artinya sing mangakur siji. Nggih. Ngaji gue sing mangakur siji. Nek sing manga akeh niku mboten ngaji. Nggih, niku jenenge ngakeh jenenge. Senes ngaji, nggih. Ini sekedar mengingatkan buat ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 117 dengan tema masih tentang waktu-waktu terkabulnya doa. Kali ini kita memasuki bagian yang keempat. Jadi dari bagian yang pertama sampai ketiga kita sudah membahas ada lima waktu atau lima keadaan atau kesempatan, lima momen di mana pada lima waktu itu doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di waktu yang lain itu tidak dikabulkan, dikabulkan. Cuman pada waktu-waktu yang kita sampaikan ini lebih spesial, peluang untuk dikabulkannya lebih besar. Maka seorang muslim selayaknya memanfaatkan waktu-waktu itu. Kalau boleh dikatakan waktu-waktu ini waktu-waktu promo ya, waktu-waktu apa? Promo. Bukan sembarang promo, tapi promo dalam tanda kutip dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya orang itu kalau belanja itu nyari yang promo-promo, yang diskon-diskon, ya. Maka ini ada peluang besar bagi kita untuk dikabulkan doa pada saat itu. Dan kali ini kita akan memasuki waktu yang keenam ya, waktu yang keenam, di mana waktu itu peluang doa untuk dikabulkan lebih besar, yaitu ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Ya. Sujud yaitu biasanya salah satu gerakan yang kita lakukan ketika sedang sholat, ya. Atau kadang-kadang kita sujud ketika mendapatkan nikmat spesial, itu namanya sujud nopo, sujud syukur. Atau ketika kita melewati ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh untuk sujud, itu namanya sujud nopo, tilawah. Jadi ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud ketika sholat, ada sujud ketika sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Jadi hamba kita manusia itu mengalami masa-masa kita ini semakin mendekat kepada Allah, dan kita mengalami waktu-waktu di mana kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waktu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu kita sangat dekat dengan Allah adalah ketika kita sedang sujud. Ketika kita sedang sujud. Mungkin ada yang bertanya dari jamaah sekalian, kenapa kok ketika sujud kita itu dekat banget sama Allah? Karena ketika sujud, kita itu sedang mengekspresikan betapa rendahnya diri kita di hadapan Allah. Jadi ketika sujud, kita ini sedang merendah banget di hadapan Allah. Buktinya apa? Buktinya, salah satu di antara anggota tubuh yang terhormat. Jadi anggota tubuh ini kan kata, nggih, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kepala, ya, dan seterusnya. Anggota tubuh yang paling terhormat itu adalah kepala, ya. Makanya maaf kalau jenengan kepalanya itu ditabok, sama atau tidak dengan ketika pundak kita ditabok? Beda. Ya, jangankan ditabok, cuma didorong saja. Kita didorong kepalanya dengan didorong kakinya. Itu sama atau beda? Beda. Emosi kita akan memuncak ketika yang didorong adalah kepalanya. Tapi kita biasa saja ketika yang didorong adalah tangan kita. Padahal kan sama-sama anggota tubuh. Sama-sama anggota tubuh. Tapi kita merasa bahwasannya kepala ini adalah bagian yang termulia. Kepala ini adalah anggota tubuh yang paling istimewa. Nah, ketika anggota tubuh yang paling istimewa ini kita letakkan rata dengan tanah, ya, kita letakkan muka yang terhormat ini rata dengan tanah di atas lantai, bahkan banyak di antara kita yang mungkin lama meletakkan kepalanya di atas lantai tersebut karena dia menikmati. Dia menikmati betapa nyamannya, betapa enaknya kita itu merendah di hadapan Allah. Maka saat itu kondisi hamba sedang super dekat dengan Allah. Jadi ketika kita letakkan anggota tubuh termulia di atas tanah, di atas lantai, itu adalah merupakan simbol, merupakan pertanda kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah. Semakin seorang hamba merasa rendah di hadapan Allah, semakin seorang hamba merasa tunduk, patuh, dan pasrah terhadap Allah, maka semakin dekat pula kondisi dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari situlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa akthiru du'a, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Perbanyaklah berdoa ketika itu. Ketika itu maksudnya ketika apa? Ketika sujud. Nabi SAW sampaikan ini agar kita itu memanfaatkan kondisi tersebut. Jadi kedekatan kita dengan Allah itu sesuatu yang spesial, yang tidak kita dapatkan di sepanjang atau sembarang waktu. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan tersebut, ada kesempatan emas kita dekat sama Allah, maka manfaatkanlah. Sesungguhnya itu bukan sembarang waktu. Itu adalah waktu yang spesial, itu adalah waktu yang istimewa, yang tidak 24 jam kita dapatkan. Maka Nabi SAW berpesan, fa'akthiru du'a, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Nah, kalau Nabi SAW sudah mengatakan perbanyak doa, berarti memang doa saat itu spesial. Nanti kita akan bahas pada hadis berikutnya. Dengan tegas Nabi SAW mengatakan, faqaminun an yustajabalakum, karena berpeluang besar untuk dikabulkan saat itu. Ini lebih tegas perintah atau keterangan dari Nabi SAW. Saya kasih ilustrasi. Ketika jenengan ya sedang dekat dengan orang kaya, orang yang kaya, sedangkan jenengan itu punya maksud, punya tujuan, maka begitu lagi dekat-dekatnya kan, apa yang ada dalam hati? Mumpung lagi apa? Lagi dekat. Mumpung lagi dekat maka minta. Mumpung lagi dekat. Jangan udah keluar rumah kemudian baru udah jauh baru ngomong. Enggak. Ini mumpung lagi dekat sampaikan. Kita ketika lagi sujud sampaikan doa. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sujud itu lama. Diceritakan dalam sebuah hadis, dan ini sering kita sampaikan, bahwa Nabi SAW itu pernah suatu saat sholat tahajud, suratannya adalah surat-surat panjang. Ya, kalau surat-surat panjang menurut definisi kita surat nopo? Mungkin sabihisma itu menurut sebagian kita sudah panjang ya. Atau hal ataka hadithul ghasyiyah, itu menurut kita sudah panjang. Tapi surat panjang dalam pengertian Nabi SAW itu ya surat yang betul-betul nopo panjang. Pernah diceritakan Nabi SAW itu satu rakaat nggih setelah membaca surat Al-Fatihah, suratannya adalah surat nopo Al-Baqarah. Surat nopo Al-Baqarah. Al-Baqarah niku panjang nopo pendek? Bukan panjang, Bu. Panjang. Panjang banget. Gak cukup sampai di situ. Gak punya perasaan. Jadi kalau sholat, kalau misui. Masya Allah ya. Kenapa kok banyak di antara kita itu kalau lagi sholat tuh imamnya panjang dikit kita tuh ngeluh? Karena kita belum menikmati. Karena kita belum menikmati. Kalau orang menikmati itu dia semakin lama semakin suka, semakin senang. Maka Nabi SAW, karena beliau sudah super menikmati, maka beliau setelah selesai Al-Baqarah, beliau lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi setelah Al-Baqarah, apa? Ali Imran. Ya. Ternyata setelah selesai Ali Imran, beliau lanjut lagi. Lanjutkan surat apa? Surat An-Nisa. Ya. Tiga surat panjang-panjang. Beliau membaca. Maka wajar seandainya, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu kadang-kadang kalau sholat malam Nabi kita SAW itu sampai kakinya bengkak. Saking apanya? Saking lamanya beliau berdiri. Pernah ada di antara kita yang saking lama sholat sampai bengkak? Pernah Ustaz? Iya, Masya Allah. Asam urat Ustaz. Oh asam urat. Baru 5 menit asam urat ya bengkak. Bukan karena asam urat, karena lamanya berdiri. Ya. Ustaz, apa Nabi SAW itu gak terasa sakit kakinya? Terasa sakit. Manusia biasa. Tapi rasa sakit yang ada di kakinya itu kalah. Kalah dengan perasaan nikmat. Kalah dengan perasaan nikmat di dalam hati. Jadi anggota tubuh itu semuanya itu akan manut. Manut itu nurut kepada hati. Ketika hatinya itu sudah merasa nikmat, maka semuanya akan tunduk, akan patuh, gak akan peduli. Sehingga jangan kaget kayak model-model sahabat Nabi SAW, mereka jihad puasa. Lagi jihad kok puasa. Jihad niku kesel napa mboten? Capek. Perang, lagi perang. Ya. Bacok-bacokan. Ya. Kemudian panas, fisik terkuras, puasa. Kok kuat ya? Apa mereka enggak lapar? Lapar. Tapi kalah dengan perasaan nikmat. Kita ini kadang-kadang puasa biasa-biasa saja udah lemes kan ya. Karena kita ini mungkin banyak di antara kita itu belum merasakan nikmatnya ibadah. Termasuk yang ngomong. Termasuk yang ngomong. Saya nyampaikan ini dalam rangka untuk menasihati saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi bukan masalah nikmat tadi, tapi Nabi SAW sujud doa apa? Berdirinya lama sekali. Baca surat apa tadi? Al-Baqarah, Ali Imran, terus napa? An-Nisa. Diceritakan oleh sahabat Nabi SAW yang ngelihat salatnya Nabi saat itu. Setelah beliau selesai membaca tiga surat panjang tadi, beliau rukuk. Dan rukuknya itu mirip panjangnya kayak berdirinya. Berarti kan lama, lama banget. Kemudian beliau iktidal bangkit. Dan iktidalnya lamanya mirip kayak rukuknya. Lalu beliau sujud dan sujudnya panjangnya mirip kayak rukuknya. Nah, orang sujud panjang banget itu ngapain? Ustadz, kita kan tahunya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan terus apalagi yang dibaca? Doa. Itulah yang saya katakan tadi, memanfaatkan kesempatan yang mungkin tidak terulang, yaitu kesempatan momen ketika kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW nyuruh kita sekaligus ngasih contoh. Bukan hanya nyuruh, tapi beliau ngasih contoh kepada kita. Ini loh prakteknya seperti itu. Ini hadis. Di lain kesempatan beliau menyampaikan juga, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah bahwasanya aku ini dilarang. Sinten sing larang? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa aku ini dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika rukuk atau sujud. Dilarang membaca apa? Al-Quran ketika rukuk atau sujud. Maka kalau jenengan mau baca Al-Quran, jangan ketika rukuk atau sujud. Ketika berdiri atau ketika duduk, monggo. Ya, tapi ketika rukuk atau sujud dilarang Nabi kita SAW untuk membaca Al-Quran. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama kenapa kok tidak boleh. Ya, salah satunya kata sebagian ulama adalah karena Al-Quran itu mulia kalamullah, dan ketika kita rukuk, ketika kita sujud itu posisinya kita sedang rendah gitu. Jadi saat itu mungkin kurang pas ketika kita membaca Al-Quran. Ada beberapa keterangan lain yang disampaikan ulama kita, tapi bukan ini tema utama kita. Tema utama kita adalah fa amar ruku' fa azimu fihi rabb azza wa jal. Ketika ruku' jangan baca Quran, tapi agungkan Allah. Fa azimu, agungkan Allah. Makanya ketika ruku' kita membaca subhana rabbiyal azim. Azim niku napa? Maha agung. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Terus ketika sujud ngapain? Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka maksimalkanlah waktu itu untuk napa? Berdoa. Kenapa? Faqaminun an yustajaba lakum. Karena saat itu berpeluang besar untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika sujud, setelah membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau bacaan-bacaan yang lain, ada beberapa bacaan sujud yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita selesai membaca zikir dan wirid tadi, perbanyaklah berdoa. Nah, sekarang yang sering sekali ditanyakan adalah kalau kita disuruh berdoa ketika sujud. Sedangkan doa itu banyak kita temukan di Quran ada doa, di hadis ada doa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengajarkan doa, Allah dalam Al-Quran mengajarkan doa. Dah katanya tadi enggak boleh baca Al-Qur'an ketika sujud. Nah, kalau misalnya kita ngambil doa yang dari Al-Qur'an, itu boleh atau tidak? Ya. Padahal tadi disampaikan tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika sujud. Sedangkan ketika sujud disuruh baca doa. Nah, kalau doanya diambil dari Al-Qur'an. Ini pertanyaan sudah dibahas oleh para ulama kita dari dahulu. Di antaranya oleh Imam Zarkashi rahimahullah, kemudian Imam Nawawi rahimahullah, dan juga para ulama yang lainnya. Mereka memberikan kesimpulan tergantung niatnya. Tergantung apa? Niatnya. Jadi ketika kita membaca doa dari Al-Quran saat sujud, niatnya apa? Niatnya berdoa atau niatnya tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau niatnya adalah berdoa, maka tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya tadarus Al-Quran, nah itu yang gak boleh. Nah, biasanya jenengan kalau lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan tekan Al-Quran wonten nggih. Atau ketika kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita baca itu saat sujud, niatnya apa? Doa apa membaca Quran? Nah, kalau doa maka tidak apa-apa. Buktinya niatnya doa apa? Kita kan mau baca itu kita enggak tahu dulu. Ya. Apa ada di antara kita sebelum Rabbana Atina ketika sujud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana Atina kan boten. Karena saat itu niat kita bukan untuk membaca Al-Qur'an, niat kita sedang berdoa. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Ya, ini sedikit tambahan atau catatan. Yang ketujuh, di antara waktu-waktu terkabulnya doa adalah setelah tahiyat sholat. Ya, dalam sholat itu kan wonten tahiyat ya. Ya, tahiyat ini adalah bacaan yang dibaca ketika kita sedang duduk tasyahud, tasyahud awal atau tasyahud akhir. Dan redaksi tahiyat ini macam-macam. Ya, bukan satu macam. Yang terkenal di negeri kita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ada juga tahiyat yang lain yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Ya, itu awalnya. Jadi tahiyat ini redaksinya macam-macam. Selama kita memakai redaksi yang ada hadis sahihnya tidak apa-apa. Jadi tidak perlu berpolemik, tidak perlu ribut, tidak perlu saling menyalahkan kalau masing-masing wonten napa ne? Wonten dalile dan dalilnya sahih. Ya. Tidak perlu kita saling menyalahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza qa'ada ahadukum fis salati falyaqul." Seandainya kalian duduk saat sholat, maka hendaklah dia membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sampai di sini Nabi SAW menjelaskan artinya apa sih assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kita, kita ini yang sedang membaca, dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh, seluruh hamba Allah yang saleh. Kata Nabi SAW, fa idza qalaha asabat kullu 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Seandainya kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, maka doa ini akan mencakup seluruh hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Kok ada yang di langit? Yang di langit sinten? Pilot, boten. Yang di langit itu para malaikat. Ya, para malaikat. Malaikat itu soleh napa boten? Soleh pol. Ya, malah enggak pernah melakukan perbuatan dosa. Ya. Jadi ketika kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, itu artinya kita mendoakan semua hamba Allah yang soleh. Pinten jumlahnya? Boten ngertos. Saking banyaknya kita enggak tahu. Ya. Saking banyaknya hamba Allah yang soleh ini kita enggak tahu. Maka Pak Bu, kalau jenengan itu pengen didoakan orang sedunia, itu enggak usah repot-repot Bu. Cukup nopo? Cukup jadi orang soleh dan solihah. Ya. Jadi gak perlu repot-repot datang ke rumahnya ustadz, gawa kopi, gawa gula, gawa teh. Ustadz tulung kulo didongakaken niki kopine gulane teh. Mboten perlu kados niku Bu. Cukup jenengan jadi manusia yang soleh dan solihah. Didongakaken orang satu dunia 24 jam. Duh, ustaz sing bener bae 24 jam. Ya iyalah. Kenapa 24 jam? Karena setiap saat ada orang sholat. Gino mboten? Nggih. Perbedaannya kan seperti itu. Ya. Jam 12. Jam 12 di sini di daerah wilayah Indonesia Barat. Itu sedang sholat napa? Sholat zuhur. Satu jam berikutnya di wilayah Indonesia napa nggih? Timur atau barat saya enggak tahu. Timur atau WIT, WIB itu satu lagi apa? WIA. WITA, wilayah Indonesia Tengah. Ya. Itu kan setiap jam. Itu padahal baru satu Indonesia. Belum kalau kita bicara dengan belum kalau kita membicarakan Malaysia, belum kalau kita membicarakan Saudi. Saudi berarti 4 jam lagi atau 4 jam sebelumnya. Belum kita membicarakan Amerika. Belum kita membicarakan orang yang sholat sunnah. Jadi setiap saat kalau kita menjadi orang yang soleh atau solehah, ada orang-orang yang mendoakan kita tanpa harus kita repot-repot datang dan meminta kepada dia. Itulah untungnya jadi orang nopo? Soleh. Maka jadilah orang soleh. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian setelah tahiyat ini Rasulullah SAW ngendika, thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Maka kalau sudah selesai membaca tahiyat, silahkan dia memilih doa yang diinginkannya. Hadis riwayat Muslim. Ini loh dalilnya. Kalau kita itu setelah tahiyat disuruh banyak-banyak membaca apa? Doa. Saya pernah sampaikan dalam pengajian yang temanya sholat lahir batin. Ya, panjenengan bisa cari itu rekamannya, ya, baik audionya maupun videonya. Ya, audionya bisa ditemukan, didapatkan di kajian.net. Videonya bisa didapatkan di ufit.tv. Ya. Itu ketika saya membahas tentang doa-doa setelah tahiyat. Ya, jadi ada bacaan-bacaan doa yang diajarkan sama Rasul SAW setelah tahiyat. Yang terkenal sekali mungkin Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama, terus napa? Wa min adabil qabri, terus wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu salah satu contohnya. Ada masih ada yang lainnya. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ada lagi. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masih ada doa-doa yang lainnya. Kalau masih kurang tambahi doa, terserah jenengan. Tapi kalau jadi imam jangan lama-lama. Kasihan siapa? Kasihan makmumnya. Kalau jenengan pengen lama, monggo ketika lagi sholat nopo sendirian. Ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah masih ada waktu-waktu lain yang mustajab, kita akan bawakan pada beberapa pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 117, waktu-waktu terkabulnya doa bagian yang keempat. Kita langsung saja Ustaz untuk bisa bacakan pertanyaan dari rekan-rekan kita di Radio Roja dan juga Radio Bas FM Salatiga yang sudah masuk di kesempatan hari ini. Pertanyaan pertama dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Abdullah yang bertanya, bagaimana cara berdoa di antara adzan dan juga iqamah? Dan yang berikutnya pertanyaan beliau, bolehkah sesudah wudu lalu saya duduk untuk berdoa dan setelah iqamah baru mengerjakan sholat fardu? Mohon nasihatnya Ustaz.
Apa yang kedua?
Setelah berwudu langsung duduk untuk berdoa, setelah iqamah baru melaksanakan atau mengerjakan sholat fardu.
Yang pertama, bagaimana cara berdoa antara azan dan iqamah? Caranya dibaca doanya. Caranya baca doanya. Mungkin yang dimaksud apakah perlu angkat tangan atau tidak? Monggo, silakan, boleh. Ya. Bahkan ketika angkat tangan itu salah satu faktor yang menyebabkan doa ini lebih berpeluang untuk dikabulkan. Jadi ketika angkat tangan itu peluang untuk dikabulkannya lebih nopo, lebih besar. Ya, maka silakan. Tapi tadi kemudian pertanyaan kedua, setelah wudu boleh nggak langsung duduk? Ya kalau Anda masuk masjid ya dianjurkan untuk sholat dulu. Sholat nopo? Sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau Anda itu di rumah, ya perempuan, ya ibu-ibu, ya wanita di rumah, kemudian habis wudu, dia kan gak masuk ke masjid, dia di rumah saja, dia langsung duduk berdoa, silakan, gak apa-apa. Ya, tapi kalau di masjid, maka dianjurkan untuk masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Loh nanti doanya loh justru itu, ketika sholat itu berdoa, makanya kan tadi contohnya adalah ketika apa tadi? Sujud. Ya, ketika sujud, kemudian saat tahiyat, sebelum salam, ini kan semuanya kan di dalam sholat, bukan setelah sholat. Walaupun boleh doa setelah sholat, tapi akan lebih utama, lebih istimewa ketika doa itu justru dipanjatkan ketika apa? Ketika sholat. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita baca pertanyaan berikutnya dari pendengar Roja yang dari Saudara Tony di Tulungagung, Jawa Timur, yang bertanya, Ustaz, ucapan apa saja yang diucapkan saat berdoa selain isi dan dari doa tersebut? Terima kasih. Mungkin berkenan dengan adab-adab berdoa, Ustaz. Mohon dijelaskan.
Gimana? Selain isi apa?
Isi dari doa tersebut. Mungkin ini bertanya seputar adab-adab dalam berdoa.
Adab-adab dalam berdoa pernah kita bahas sebagiannya pada silsilah doa dan zikir, fikih doa dan zikir sebelumnya. Mulai dari mengangkat tangan, kemudian menghadap kiblat, kemudian merendahkan suara, volume suara, ya, ikhlas dalam berdoa. Pernah kita bahas, silakan Anda bisa mereview kembali, mengulang kembali silsilah fikih doa dan zikir nomor-nomor sebelumnya. Saya lupa nomor keberapa itu yang kaitannya dengan adab berdoa. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan penjelasannya. Kita baca yang berikutnya Ustaz dari pendengar Radio Bas FM Salatiga yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah diperbolehkan saat sujud membayangkan seolah-olah mencium kaki Allah dalam sujud dari hamba Allah di Salatiga? Mohon nasihatnya Ustaz berkenaan dengan pertanyaan tersebut.
Apakah boleh ketika sholat itu saat sujud membayangkan seakan-akan mencium kaki Allah? Sebaiknya tidak. Sebaiknya apa? Tidak. Yang ada adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini nasihat dari Nabi SAW. Ini maqam yang paling tinggi, yaitu maqam ihsan. Jadi maqam dalam Islam itu ada tiga. Ada maqam Islam, ada maqam iman, ada maqam ihsan. Ya, ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Nah, maqam yang paling tinggi, maqam ihsan ini oleh Nabi SAW dijelaskan artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu level yang paling tinggi. Seakan-akan kita melihat. Kita merasa bahwa kita ini seakan-akan melihat Allah. Bukan melihat Allah. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Kalau nanti di akhirat, bagi hamba-hambanya yang istimewa akan dapat kesempatan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Jadi makomnya adalah bukan kita mencium, tapi kita seakan-akan melihat. Ya, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kelanjutannya. Kata Nabi SAW, kalau kita belum bisa menghadirkan itu di dalam hati, menghadirkan perasaan seakan-akan melihat Allah, maka minimal hadirkanlah perasaan bahwa Allah itu melihat kita. apa sih efeknya kalau kita itu menghadirkan perasaan itu? Efeknya kita akan serius. Efeknya kalau kita itu menghadirkan perasaan tadi seakan-akan melihat atau dilihat, itu kita akan serius dalam beribadah. Coba ketika ada seorang karyawan bekerja diawasi oleh bosnya, apa yang terjadi? Ya, akan bekerja dengan sepenuh hati karena dilihat sama bosnya. Begitu bosnya enggak ada, hah? Apa? Baca koran, buka SMS, buka WA. Ya. Jadi kita ini beribadah dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat, kita merasa dilihat sama Allah, maka saat itu kita akan berusaha sebaik mungkin dalam beribadah. Nah, itulah maksudnya. Jadi Allah alam ini lebih baik dikerjakan daripada yang tadi Anda tanyakan. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan yang berikutnya dari masih dari pendengar Radio Bas FM Salatiga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kalau seorang yang sakit tidak bisa sujud, sujudnya cuma bisa dengan isyarat, apakah boleh berdoa seperti doanya orang yang sedang sujud normal? Terima kasih Ustaz, dari Pak Wandi di Purwodadi.
Kalau orang sedang sakit, kemudian dia tidak bisa sujud, sehingga sujudnya hanya dengan isyarat, ya, apakah boleh dia saat itu untuk berdoa? Wallahu a'lam bissawab. Saya belum tahu jawabannya. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli dan lebih alim. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio RIS FM Kebumen yang bertanya dari Abdullah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah doa yang sesuai dengan kebutuhan bisa dipanjatkan kapan saja tanpa syarat dan juga tanpa ketentuan? Mohon nasihatnya Ustaz.
Mohon tanpa syarat tanpa ketentuan itu apa? Ya. Tanpa syarat tanpa ketentuan itu maksudnya tanpa memperhatikan adab atau bagaimana? Atau tanpa syarat dan ketentuan maksudnya adalah saat itu kita pengen doa silakan langsung berdoa. Kalau memang tetap memperhatikan etika tidak apa-apa. Jadi gini, contoh ya. Kan waktu-waktu yang mustajab sudah kita pelajari. Sedangkan saat itu bukan termasuk waktu yang mustajab. Misalnya ba'da zuhur, ya, kita lagi jalan ke kantor, itu kan bukan waktu yang mustajab. Kita bukan dalam keadaan puasa, bukan lagi bepergian, bukan lagi hujan. Ya, satu kita mak kretek pengen berdoa sesuatu. Dan kita pengen banget, ya enggak apa-apa. Enggak perlu nunggu nanti ketika azan, baru setelah azan kita doa. Saat itu pengen doa enggak apa-apa. Makanya kan dari awal kita selalu sampaikan bahwa kapanpun kita mau berdoa enggak masalah. Yang penting bukan maaf di dalam kamar mandi atau apa gitu ya. Kapanpun kita ingin berdoa silakan. Ya. Malah saya khawatir kadang-kadang kalau kita nanti ajalah nunggu waktu mustajab kelalen. Lupa. Ya, aduh apa ya? Jadi mau doa apa ya? Ya, maka kalau kita pengen berdoa satu enggak apa-apa, enggak ada masalah. Itu kalau yang dimaksud tanpa memperhatikan ketentuan. Ya, kalau itu yang dimaksud maka boleh. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Radio Anjar, Radio Sunnah, Salam Jambi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah dalam sujud bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi boleh dibaca sebanyak-banyaknya Ustaz? Syukran atas jawabannya.
Wallahu a'lam bissawab. Seandainya kondisi kita sebagai imam, maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus memperhatikan kondisi makmum. Ya. Jadi kalau misalnya kita jadi imam ya cukup 3 saja. Kalau jadi makmum kita juga harus terikat dengan imamnya. Nah, kalau lagi sholat sendirian, wallahu a'lam bissawab. Ya, wallahu a'lam bissawab, bisa jadi diperbolehkan. Karena kita mungkin bisa menyimpulkan dari sujudnya Nabi SAW yang lama ketika sholat sendirian, bisa jadi Nabi SAW itu membaca bacaan tersebut lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. kemudian ditambahi dengan doa-doa yang tadi saya sampaikan, yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya akan bacakan pertanyaan terakhir dari ibu yang hadir di sini. Ustadz, mohon penjelasan mengenai niat puasa. Apakah niat puasa itu dilakukan cukup di dalam hati atau harus diucapkan? Sepengetahuan kami, niat kalau diperhatikan definisinya, ya, niat itu ada definisinya. Definisi niat itu al-qasdu ila al-amali atau al-qasdu alal amali. Niat itulah keinginan untuk melakukan sebuah amalan. Ya. Keinginan, maksud untuk melakukan sebuah amalan. Yang namanya keinginan tempatnya di mana? Saya ingin. Ingin itu di mana? Di hati. Maka setahu kami, niat puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain cukup dihadirkan di dalam hati. Cukup dihadirkan di dalam hati. Ustadz, jika harus diucapkan, apakah ada doa niat puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasul SAW? Ya, tadi sudah disampaikan, tidak perlu diucapkan, cukup di dalam hati. Dan apakah niat puasa untuk puasa Ramadan harus dibaca setiap hari ataukah cukup hanya dibaca di awal bulan saja? Ya, ada sebagian ulama mengatakan pokoknya sudah niat dari satu bulan penuh. Ya, satu bulan penuh. Ada sebagian ulama membolehkan. Akan tapi lebih baiknya setiap akan puasa. Jadi setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa sebelum azan subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Maka apa sih sulitnya kita niat setiap apa? Malam. Lagi pula ketika kita sahur, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah berniat makan sahur. Orang makan sahur itu kalau ditanya, "Nak, kamu makan sahur buat apa?" "Buat puasa." "Ya udah." Ya, apa ada orang makan sahur, "Kenapa nak makan sekarang sarapan?" Enggak ada. Ya, ya niatnya untuk sahur buat persiapan puasa. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Dan kita bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.